Δεν μ' άρεσε να κάνω κλήσει, αισθάνομαι καθοδηγητή. Μου τι πάγανε οι καθοδηγητέ. Δεν ήμουν πιτσιρίκο και μου έχει μείνει εδώ.
Δεν σε έχω κλείσει. Εγώ μπορεί να πούμε, άμα θε να κλείσει, δεν μπορεί
να πούμε. Α, εντάξει. Πάντω δεν κλείνουμε την πόρτα, αν πω μερικά πράγματα έτσι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να ανοίγουμε πόρτα.
Αντί επιλόγω.
Κάπω έτσι. Αντί προσωρινού επιλόγω, α το πούμε. Λοιπόν, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπε ο Σωτήρης καταρχήν. Για το ότι πρέπει να δούμε τις νέες μορφές νομιμότητας, μη νομιμότητας αυτού του κινήματος και τη διαλεκτική ολοκλήρωση με την πράξη. Μίλησε για πρόταγμα επαναστατικό πρόγραμμα και για οργανωμένο φορέα. Να δούμε πού πάει η νεολαία, να δούμε το αυθόρμητο και το συνειδητό με την έννοια που θέλουμε να πάει, γιατί ξέρουμε τι δεν θέλουμε πιο πολύ, αλλά δεν έχουμε στρατηγική και τακτική αντίστοιχα που πρέπει να τη χαράξουμε. Εγώ θα ήθελα να πω το εξής. Η κατάσταση που ζούμε στην εποχή μας έχει κληροδοτήσει στο επαναστατικό κίνημα, ή για να είμαστε ακριβέστεροι, στα κατάλοιπα των ιτημένων συνιστοσών των στρατιών μορφών και επιπέδων αγώνα του παρελθόντος, πρέπει να έχουμε συνείδηση του τι έχουμε, έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι έχουμε θεωρία, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε στρατηγική. Επιτρέψτε μου να επισημάνω, χωρίς να θέλω να θίξω κανένα σύντροφο σε οποιαδήποτε συνιστόσα και να είναι, εγώ για κομματικούς λόγους, δηλαδή για λόγους ταξικής συνείδησης, δεν είμαι σε κανένα πολιτικό φορέα, όχι γιατί είμαι απολιτικός, αλλά ακριβώς επειδή είμαι πολιτικά βαθύτατα προβληματισμένος. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν έχουμε θεωρία, δεν έχουμε πρόγραμμα, δεν έχουμε στρατηγική. Και επιμένω γι' αυτό. Και το λέω με τα λύπη μου για να συνειδητοποιήσουμε τις ανάγκες. Και στρατηγική και πρόγραμμα δεν είναι αυτό που κάποιος είχε πει χαρακτηριστικά. Πρόγραμμα. Σου γράφω 5-10 την εβδομάδα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πιο εύκολο πράγμα να κάνεις ένα πρόγραμμα. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα να κάνεις ένα πρόγραμμα. Η ιστορία του επαναστατικού κινήματος έχει δείξει ότι υπάρχει μια κλιμάκωση, νομοτελής κλιμάκωση. Και θα είμαι προκλητικός, όπως είπε ο Αντρέας προηγουμένως, όταν συζητούσαμε πριν αρχίσει η εκδήλωση, επιμένω στην νομοτέλεια. Οι μεταμοντέρνες παραλαπίπες για την απουσία νομοτέλειας είναι βλακοδέστατες και επικίνδυνες. Υπάρχει λοιπόν μια νομοτέλεια στο κίνημα, η οποία νομοτέλεια λέει ότι ξεκινάμε από την τάξη στον εαυτό της, την τάξη εν εαυτή, για να πάμε στην τάξη για τον εαυτό της, τάξη δι' αυτή που έλεγε ο Μάρξ. Και αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι ξεκινάμε από διάφορα επίπεδα αυθόρμητων σκυρτημάτων, αυτή είναι η νομοτέλεια, από αυθόρμητες αφορμές για συνειδητοποίηση, χωρίς να είναι ακόμα συνείδηση, από αυτό που είπε πολύ εύστοχα προηγουμένως ο Σωτήρης, τι δεν γουστάρουμε πιο πολύ, τι μας τις πάει, να το πω πιο απλά. Και αυτό η νεολαία έχει κεραίες και το κάνει με πολύ αποτελεσματικό τρόπο σε κάθε γενιά. Πρώτα η νεολαία το κάνει αυτό. Προχωράμε σιγά σιγά στην εμφάνιση μιας νέας θεωρίας η οποία προτρέχει της πραγματικότητας. Ανατρέξτε μόνο στην ιστορία του μαρξισμού και θα καταλάβετε τι εννοώ και τι πόρτα είχε φάει ο Μάρξ από όλα τα μορφώματα οργανωμένα της εποχής του, συνδικαλιστικά και πολιτικά, και τι μειοψηφία ήταν ο Μάρξ και μετά ο Λένιν τι μειοψηφία ήταν στο κίνημα. Ξεκινάνε λοιπόν από μια θεωρία η οποία προτρέχει της πραγματικότητας, εξηγεί, περιγράφει την πραγματικότητα, χαράσει δρόμους, προβλέπει, εκπληρώνει δηλαδή λειτουργία περιγραφής, εξήγησης ερμηνείας και πρόβλεψης, πρόγνωσης του τι μέλλει γενέστε. Αφού γίνει αυτό, αρχίζει σιγά σιγά αυτή η θεωρία να γίνεται κτήμα όσο γίνεται περισσότερο σε κύκλους της νεολαίας που ανησυχεί και για αυτά τα σκυρτήματα που λέγαμε, για να καταλήξει τελικά η θεωρία αυτή, αφού πάρει τη μορφή που της επιτρέπει να λειτουργήσει ως χάραξη στρατηγικής, να έχει μεθερμηνία σε προγραμματικό λόγο. Τότε ο προγραμματικός λόγος είναι θετικό πρόγραμμα πόλος έλξης. Ιδάλλως βάζουμε τον αραμπά μπροστά και τον βόδι πίσω, που έλεγε ο Λένιν. Έτσι, και φτιάχνουμε προγράμματα της πλάκας της αράδας του πόλου του πιμεκάπα που λέγαμε προηγουμένως. Έτσι. Δεν είναι το πιο απλό να φτιάξουμε στρατηγική και τακτικές. Είναι το πιο δύσκολο να το κάνουμε αυτό. Και δυστυχώς επειδή έχουμε αποκρισταλώματα, κομματικά μορφώματα, οργανωτικά παρελθόντος, το καθένα από αυτά προσπαθεί να προτάσει αυτό που θεωρεί ως πρόταγμα, πρόγραμμα, με τις αυταπάτες της επάρκειας και της αυτάρκειας. Έτσι, Αυτό το θεωρώ περιγραφή της κατάστασης που έχουμε και ταυτοχρόνως κινδύνων που έχουμε στην εποχή που ζούμε. Έτσι. Μόνο εάν δημιουργήσουμε πραγματικά μια θεωρία που αποτελεσματικά θα επιτελεί και τις τρεις λειτουργίες της επαναστατικής θεωρίας που είπα προηγουμένως, επαναλαμβάνω, περιγραφή, εξήγηση, πρόβλεψη, πρόγνωση, τότε θα μπορέσουμε να έχουμε στρατηγική, προγραμματικό λόγο και αντίστοιχες τακτικές και αντίστοιχα οργανωτικά αποκρισταλώματα των μορφών του κινήματος, τα οποία ενδεχομένως να μην είναι του νέου τύπου το κόμμα των αρχών του 20ου αιώνα, εάν πλαισιώνονται από νέου τύπου υποκείμενο της εργασίας. Λέω εγώ τώρα. Έτσι. Γιατί πόσο νέο τύπου κόμμα μπορεί να είναι ακόμα δύο αιώνα. Έτσι. Εάν οι κλασικοί του μαρξισμού έλεγαν ότι με κάθε νέα ανακάλυψη στον χώρο των επιστημών πρέπει να αλλάζει η ίδια η μορφή της διαλεκτικής, της θεωρίας συνολικά της επαναστατικής, πόσες αλλαγές έχουν επέλθει, σύντροφοι και συντρόφισσες, από την εποχή της δημιουργίας του μαρξισμού? Είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι όλα αυτά είναι δεδομένα στην εποχή μας? Και δεν το λέω από την άποψη του μηδενισμού που απορρίπτει την ιστορική εμπειρία, σας είπα προηγουμένως πως βλέπουμε, έτσι. Με τη μεγαλύτερη προσοχή τα κεκτημένα. Με τη μεγαλύτερη προσοχή στις νίκες και τις ήττες μας. Και τις ήττες μας δεν τις χαρίζουμε πουθενά. Δικές μας είναι. Σάρξ εξαρχώς είμαστε αυτού του κινήματος. Και του ηττημένου κινήματος. Αλλά αν δεν τα δούμε αυτά αναστοχαστικά, δεν θα γίνουμε νικητές του μέλλοντος. Θα σερνόμαστε έτσι με την οτροπία της ήττας, της μιζέριας. Την οτροπία που μεγιστοποιεί τις δίθεν διαφορές μας όταν είμαστε καταθλιπτικά πανομοιότυποι στην απουσία προοπτικής. Γιατί πείτε μου, τι γίνεται στην αριστερά σήμερα? Αναφέρθηκε προηγουμένως ο σύντροφος ο Νίκος από τα ΤΕΗ για την ενότητα της αριστεράς. Παρακολουθούμε με πολύ προσοχή τις κινήσεις για την ενότητα της αριστεράς. Ανησυχώ όμως πάρα πολύ σε ποια βάση θα γίνει αυτή η ενότητα πάλι. Έχουμε δύο εγχειρήματα ενοποίησης. Να δούμε σε ποια βάση θα γίνουν αυτά τα εγχειρήματα ενοποίησης. Και φυσικά θεωρώ ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων τεχνιέντος διωγγώνονται οι διαφορές ανάμεσα στα μορφώματα που είναι κατάλοιπα του παρελθόντος, ενώ είναι καταθλιπτική η ομοιότητά τους. Επιμένω σε αυτό, έτσι. Απλώς, βεβαίως, απλώς επιμένουμε ο καθένας από το κομματίδιο που είμαστε και το κουρπούσκουλο που είμαστε, επιμένουμε ότι εμείς οι μόνοι συνεπείς, και μάλιστα προσπαθούμε να περιφρουρήσουμε μην επηρεαστεί το δικό μας πίμνιο από το πίμνιο του διπλανού και μολυνθούμε. Έτσι, αυτό σε μερικές συνιστώσεις παίρνει πολύ νοσηρές μορφές και το έχουμε δει πώς γίνεται. Λοιπόν, θέλει προσοχή πάρα πολύ αυτό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Το πώς δηλαδή θα διαμορφωθούν τα κινήματα που έρχονται. Το κίνημα που έρχεται, για να είμαστε ακριβείς. Γιατί η πλουραλιστική αντίληψη περί κινημάτων είναι λίγο επικίνδυνη. Λοιπόν, τώρα σε αυτά που είπε ο Ανδρέας, πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Συμφωνώ στα περισσότερα από όσα είπε. Όσον αφορά αυτά που διατύπωσε ερωτήματα. Σίγουρα η εργατοαγροτική συμμαχία με μια αγροτιά σήμερα που δεν υπερβαίνει το 3 με 4% στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ελλάδα επισήμως είναι γύρω στο 11-12. Κάποιος μιλούσε από τους αστούς πολιτικούς και έλεγε ότι είναι γύρω στο 11-12. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει παίζει. Και αυτό ακόμα είναι χαρακτηριστικό. Ναι. Δεν είναι 80. Φυσικά και πρέπει να δούμε ποιους θα πάμε και τι συμμαχίες θα φτιάξουμε σήμερα. Έτσι. Και φυσικά πρέπει να δούμε τις συμμαχίες εργατικής τάξης με τη διανόηση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ανδρέας, η οποία διανόηση του σήμερα δεν είναι διανόηση του 19ου αιώνα. Που ήταν η ελάχιστη ποσοστιαία των εκπροσώπων των ελευθερίων επαγγελμάτων του πνεύματος, όπως έλεγαν τότε στα πλαίσια του αστικού καθεστώτος. Σήμερα έχουμε τα 2/3 των εργαζομένων να έχουν κάποιο πτυχίο μετά το Λύκειο. Δεν είναι αυτή η διανόηση ίδια με τη διανόηση της εποχής του Μάρξ και του Λένιν. Μιλάμε για νέα στρώματα της εργατικής τάξης πλέον. Άλλου τύπου εργατικής τάξης. Με αυτή την έννοια συμφωνώ απολύτως με αυτό που ο Ανδρέας, και πρέπει να σκύψουμε για να δούμε πραγματικά τους όρους εργασίας και το χαρακτήρα αυτού του υποκειμένου που εκολάπτεται. Όσον αφορά την επαναστατική θεωρία και τις ανάγκες στο σημερινό επίπεδο, θέλω να πω το εξής. Ένα από τα χαρακτηριστικά των νοοτροπιών του επαναστατικού κινήματος είναι μια τελείως αντιδιαλεκτική αντίληψη και για τις ίδιες τις αντιφάσεις. Μας έχουν μάθει δηλαδή σε ένα σημαντικό βαθμό οι διάφορες γραφειοκρατίες και τα ιερατεία της ιδεολογικής δουλειάς. Έτσι τη λένε, βλέπετε. Όχι θεωρία, όχι η κλασική του μαρξισμού, ο Μάρξ μιλούσε για πάλι στο επίπεδο της θεωρίας και της επιστήμης. Όχι μόνο, αλλά συνολικά στο επίπεδο της επιστήμης και της θεωρίας. Έτσι. Εμείς τώρα μιλάμε για ιδεολογική πάλι. Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει αναχθεί σε προπαγανδιστικό εργαλείο. Όχι σε εργαλείο διάγνωσης που ανοίγει δρόμους, αλλά σε εργαλείο που εκ των υστέρων πλαισιώνει τις όποιες ηλυμένες αποφάσεις των γραφειοκρατικών ιερατείων. Προσέξτε, γιατί εκφυλισμό μιλάμε, έτσι. Λοιπόν, μας έχουν μάθει ότι οι αντιφάσεις είναι κάτι κακό. Από πού και ως πού. Για τους επαναστάτες οι αντιφάσεις είναι κάτι κακό. Υπάρχουν αντιφάσεις και αντιφάσεις, θα μου πείτε. Ναι, θα συμφωνήσω. Υπάρχουν οι αντιφάσεις της πραγματικότητας που είναι κινητήριες δυνάμεις της πραγματικότητας, τις οποίες οφείλει να διαγνώσει η θεωρία. Υπάρχουν οι αντιφάσεις της γνωστικής διαδικασίας, οι οποίες είναι κινητήριες δυνάμεις της διεύρυνσης και εμβάθυνσης της γνώσης μας στη θεωρία και στη μεθοδολογία, στην επιστήμη δηλαδή. Και αυτές υπάρχουν στους κλασικούς του μαρξισμού, υπάρχουν στους κλασικούς κάθε επιστήμης. Και αν τις μελετήσεις αυτές τις αντιφάσεις στους κλασικούς, είναι μεγάλο σχολείο της σκέψης. Έχεις να αντλήσεις τρομερά πράγματα. Γιατί αυτές οι αντιφάσεις της γνωστικής διαδικασίας, δηλαδή οι εκάστοτε αντιφάσεις που προκύπτουν από την επάρκεια ανεπάρκεια των κεκτημένων γνώσεων έναντι των αναγκών του ίδιου του αντικειμένου, είναι αντιφάσεις δημιουργικά κίνητρα. Δεν είναι αντιφάσεις κολλήματα και δογματοποίησης. Και υπάρχουν και αντιφάσεις που είναι παραλογισμοί. Εγώ στους κλασικούς του μαρξισμού τέτοιες τρίτου τύπου δεν έχω δει. Στους πολιτικάντιδες και στους λεγόμενους μαρξιστές, όσες θέλετε. Με αυτή την έννοια, φυσικά πρέπει να δούμε τις αντιφάσεις. Και πρέπει να τις διαχωρίσουμε τις αντιφάσεις. Σε αυτά τα τρία επίπεδα που σας είπα. Αντιφάσεις της ίδιας πραγματικότητας που διερευνούμε, της κοινωνίας πρωτίστως, της φύσης κλπ. Αντιφάσεις της γνωστικής διαδικασίας, κινητήριες δυνάμεις της γνώσης μας για την πραγματικότητα. Και αντιφάσεις παραλογισμούς, εκφράσεις της ασυναρτησίας και της παντελούς ανεπάρκειάς μας της θεωρητικής. Τις τελευταίες τις έχουμε συγχαθεί πλέον. Έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε τέτοιες μπουρδες εν ονόματι της θεωρίας. Έτσι. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι πρέπει να διευκρινίσουμε τι θέλουμε εμείς. Παλεύουμε για τη διάγνωση των πρώτου και δεύτερου τύπου αντιφάσεων και για την απάλληψη των τρίτου τύπου αντιφάσεων. Και νομίζω εδώ συμφωνούμε, Αντρέα. Έτσι. Παραδείγματος χάρη, αντίφαση, ένα παράδειγμα να δώσω για να γίνει αντιληπτό. Δύο, επιτρέψτε μου. Θα καταχαστώ λίγο το χρόνο σας. Αντιφάσεις του Μάρξ. Όταν έλεγα δεκαετία του 80, ήμουν στο κουκουέ τότε, ότι έχει αντιφάσεις ο Μάρξ. Αντιφάσεις ο Μάρξ, σύντροφε. Ποιος είσαι εσύ, ρε, που θα μιλάς για αντιφάσεις του Μάρξ. Έτσι, το ιερατείο τώρα. Λοιπόν, Γκρουντρίσε. Εισαγωγή στην κριτική της πολιτικής οικονομίας. Κάθε κοινωνία έχει ένα συγκεκριμένο τύπο παραγωγής, διανομής, κατανομής και κατανάλωσης. Και περιγράφει κάθε κοινωνία, κάθε σχηματισμό στην ιστορία. Πού? Στην εισαγωγή, στην κριτική της πολιτικής οικονομίας, στο χειρόγραφο του 57-59 ο Μάρξ. Όριμος Μάρξ, οριμότατος. Αντίφαση, αντίφαση. Όχι αντίφαση βλακείας, αντίφαση της γνωστικής διαδικασίας. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει ανταλλαγή, διανομή κλπ. Στην πρωτόγονη κοινότητα. Δεν υπάρχουν εμπορευματικές και εχματικές σχέσεις στην πρωτόγονη κοινότητα. Προφανώς δεν κυριαρχούν όλα αυτά και σε επόμενους σχηματισμούς. Αλλά ο Μάρξ τι κάνει, κάνει πρόλογο σε ένα έργο στο οποίο επικεντρώνει την έρευνα του στο σχηματισμό, στη σχέση παραγωγής του σχηματισμού που λέγεται κεφαλαιοκρατία. Και εκεί ισχύουν όλα αυτά. Άρα έχει όχι το δικαίωμα, επειδή ακριβώς η εμφάση της έρευνάς του είναι στο να διαγνώσει τους νόμους που διέπουν αυτή την κοινωνία τη σύγχρονη του, εκ των πραγμάτων το πρίσμα μέσα από το οποίο βλέπει και τις προγενέστερες βαθμίδες, αλλά και τις επόμενες, έχει το στίγμα του καπιταλισμού. Και δεν είναι βλακεία του Μάρξ αυτό. Είναι αντικειμενική, αντιφατική προσέγγιση της γνωστικής διαδικασίας. Που αν δεν τη διαγνώσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις αυτό που λέγαμε επάρκεια ανεπάρκεια, όρια και πεδία εφαρμοσιμότητας ισχύως και μη ισχύως. Συμφωνεί. Δεύτερο παράδειγμα. Κριτική του προγράμματος Συγκότα. Περιγραφή του σοσιαλισμού, το Μάρξ. Δεν θα υπάρχουν εμπορευματικές και χρηματικές σχέσεις, αλλά θα υπάρχει αντίθεση χειρονακτικής πνευματικής εργασίας και αντίθεση άστεως υπαίθρου, πόλης χωριού. Πείτε μου σας παρακαλώ, πώς θα έχεις ανταγωνιστικό καταμερισμό εργασίας μεταξύ χειρονακτικής και πνευματικής εργασίας, πώς θα έχεις αντίθεση άστεως υπαίθρο και δεν θα έχεις εμπορευματικές και χρηματικές σχέσεις. Αντίφαση, αντίφαση. Του δεύτερου τύπου όμως αντίφαση και αυτή. Δηλαδή αντίφαση του γεγονότου που εκπορεύεται, εκπηγάζει από το γεγονός ότι δεν είχε μπροστά του μια πραγματική διαδικασία εγχειρήματος οικοδόμησης του σοσιαλισμού με δεδομένη την αντίθεση χειρονακτικής και πνευματικής εργασίας, με δεδομένη την ύπαρξη υπαίθρου και άστεως. Δεν το είχε μπροστά του αυτό ο Μάρξ. Άλλο πράγμα μελετούσε. Και το μελετούσε εν αγωνίως για να προλάβει πριν τον κατακλυσμό, έλεγε. Να προλάβει τις επαναστάσεις που έρχονται και να φτιάξει θεωρία του κεφαλαίου. Δεν είναι αντίφαση βλακείας, είναι αντίφαση μιας μεγαλοφυΐας που αγωνιούσε να εξοπλίσει το κίνημα με τη θεωρία για τους κατακλυσμούς που έρχονται. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεύτερον τύπου πάλι αντίφαση. Τέτοιες αντιφάσεις σχολείο ολόκληρο στους πραγματικούς στοχαστές. Έχουμε να αντλήσουμε τέτοια διδάγματα και δύναμη από αυτές τις αντιφάσεις τους που δεν έχει να φοβηθεί τίποτε η επαναστατική θεωρία από τη διάγνωση αυτών των αντιφάσεων. Έχει να φοβηθεί όμως από το άλλο. Από το να εθελοτυφλούμε στις πραγματικές αντιφάσεις της κοινωνίας, να εθελοτυφλούμε στις πραγματικές αντιφάσεις ανάπτυξης της θεωρίας και να πέφτουμε σε παραλογισμό αντιφάσεις λόγω ανεπάρκειας στη θεωρία και την πράξη μας. Αυτό είναι ο κίνδυνος ο μεγάλος. Και σε αυτήν την κατεύθυνση δουλεύει η λογική της ιστορίας. Αυτά ήθελα, συγγνώμη να σας κούρασα.
Μια ερώτηση.
Παρακαλώ.
Επειδή υπήρχε η μεγάλη σύγκρουση στην περίοδο της οικοδόμησης που επιθέτουν στο σχέδιο της Σοβιετική Ένωση, υπήρχε μεγάλη ομάδα μετά. Μπαίνει το ζήτημα. Ο Μάο Κάσο υποστήριζε και κατά κάποιο τρόπο συμφωνώ δηλαδή. Δεν ξέρω. Ότι στην περίοδο οικοδόμησης του σοσιαλισμού υπάρχουν τάξεις. Υπάρχουν ταξικές αντιθέσεις που συνεχίζουν να υπάρχουν τάξεις. Να το συζητάω.
Φυσικά και υπάρχουν τάξεις. Άλλου τύπου. Η αντίληψη του Μάου είναι. Δεν θέλω να προσβάλλω κάποιον ο οποίος θεωρεί ότι ο Μαοισμός είναι η θεωρία του κινήματος, αλλά οι αντιλήψεις του Μάο από ό,τι φαίνεται προέρχονται από εκείνα τα εγχειρίδια της δεκαετίας του 20 και του 30 που του μετέφραζαν από τη σοβιετική βιβλιογραφία εκλαϊκευτικού τύπου. Και αυτό είναι εμφανές και στη θεωρία που μας άφησε ο Μάρξ. Εντός αγωγικών θεωρία, έτσι. Ο Μάο, τι κέφτε. Μην τα μπερδεύουμε. Ο Μάο είχε μια πολύ σχηματοποιημένη αντίληψη για τη διαλεκτική και για τον μαρξισμό. Πάρα πολύ σχηματοποιημένη.
Το μεγάλο έργο του 56. Αυτό που έγινε το 56 διάσπαση που έγινε ανάμεσα στους Μαοκούς και τους Σταλινούς.
Είναι τεράστιο ζήτημα, απαιτεί ίσως ξεχωριστή συζήτηση. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι ο Μάο είχε δίκιο κατά το ότι συνεχίζουν να υπάρχουν τάξεις στο σοσιαλισμό, αλλά είχε άδικο στους τρόπους με τους οποίους προσπαθούσε να το υπερβεί. Πώς έκανε το άλμα για την υπέρβαση, ας πούμε, της χειρονακτικής, της αντίφασης χειρονακτικής και πνευματικής εργασίας? Έβαζε επιστήμονες να σκάβουν στο χωράφι και χειριστές μαχητικών αεροσκαφών να σκάβουν στο χωράφι, με αποτέλεσμα να του καταρρύπτουν τα μαχητικά της Ταϊβάν, της αστικής αντιπαναστατικής που ήταν δίπλα. Έτσι. Του κατέρρυπταν μαχητικά. Γιατί άμα σκάβεις με την τζάπα και πάει να χειριστείς μαχητικό αεροσκάφος με τριχητική ταχύτητα, φυσικά θα σε καταρρύψει ο επόμενος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Λοιπόν, είχε πολύ απλουστευτικές και σχηματοποιητικές, θα έλεγα, μορφές ο Μαοϊσμός. Πρέπει να πούμε όμως το εξής. Στην όποια πορεία σοσιαλιστικής οικοδόμησης του πρώιμου σοσιαλισμού, όπως και να το κάνουμε, είχε αρχίσει να δρομολογείται η διαδικασία άρσης των τάξεων όπως τις κληρονομήσαμε από την κεφαλοκρατία. Και αυτό φάνηκε ανάγλυφα, και θα σταματήσω εδώ, με την απουσία υποκειμένου το οποίο θα μπορούσε να αντισταθεί αποτελεσματικά στη διαδικασία παλινόρθωσης. Αν απαλήθει στην αστική τάξη, η εργατική τάξη είναι το alter ego του δίπολου της αντίθεσης κεφάλαιο εργασίας. Σε ποια διαλεκτική πιστεύουμε ότι απαλήθεται ο ένας πόλος και άλλος εξακολουθεί να παραμένει το ηρωικό υποκείμενο της φαντασίας μας? Μόνο αυτό λέω. Έτσι.
Νομίζω ότι είναι λάθος πάντως το λέω τώρα. Επιμένεις ότι να επιμένει κάποιος, ας πούμε, γι' αυτό ήταν στα όρια της λαϊκίας τότε αυτού του υποτιθέμενου σοσιαλισμού κλπ. Ότι δεν υπάρχουν τάξεις, δεν υπάρχουν τάξεις. Τελικά, από τότε μια στιγμή τάξεις παρουσιαστήκαν οι τάξεις στη Ρωσία τώρα. Δηλαδή δεν κατάλαβα, δεν υπήρχαν, πώς δεν υπήρχαν, εντάξει, πώς εμφανιστήκε από την μια μέρα στην άλλη. Με το τείχος πέφτοντας ο τείχος, τάχε...
Δεν εμφανίστηκαν από την μια μέρα στην άλλη. Επίσης, μια τελείως λανθασμένη αντίληψη που υπάρχει στην κυρίαρχη δημοσιογραφία και της αριστεράς είναι εκείνη η οποία θεωρεί ότι την άλλη μέρα της Περεστρόικα και της Αντεπανάστασης άλλαξε ο Μανολιός και βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Δηλαδή, η νομεγκλατούρα, η γραφειοκρατία κομματική έγινε αστική τάξη και τελείωσε το πράγμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία από αυτό, επιτρέψτε μου να το πω. Να δεις εμπειρικά τι έγινε, δεν έχει καμία σχέση η ελίτ της νεοπαγούς αστικής τάξης της σημερινής Ρωσίας μετασοβιετικού χώρου εξολικά με την νομεκλατούρα την τότε. Πολύ έμεση σχέση έχει. Το έζησα και το ξέρω, γιατί είχα την τύχη ή την ατυχία να σπουδάζω με γόνους αυτής της νομεκλατούρας. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι είναι μπούρδες όλα αυτά. Καμία σχέση δεν έχουν οι ολιγάρχες οι λεγόμενοι σημερινοί, διαβάστε τις βιογραφίες τους, με την ηγεσία τη γραφειοκρατική του Κουκουσέ και της Σοβιετικής Ένωσης. Καμία σχέση, πολύ έμεση σχέση. Και αν μερικοί από αυτούς. Τελείως άλλο πράγμα είναι. Και συνδέεται με το εάν και κατά πόσο η σχεδιοποίηση του τύπου αυτού που είχε η Σοβιετική Ένωση ανταποκρινόταν στις ανάγκες της κοινωνίας και οι εμπορευματικές και χρηματικές σχέσεις τι ρόλο έπαιζαν. Με την εμφάνιση της παραοικονομίας, η οποία ήρθε και νομιμοποιήθηκε στη συνέχεια και από μαφιόζικο κεφάλαιο έγινε το κεφάλαιο της Ρωσίας. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με μετασχηματισμό της νομεγκλατούρας όπως το παρουσιάζουν συχνά εδώ. Έχει να κάνει με κάτι άλλο. Έχει να κάνει με ανοιχτή αντεπανάσταση και παλινόρθωση του καπιταλισμού. Αυτό όμως απαιτεί ξεχωριστή συζήτηση και θέλω να το σταματήσω λίγο.
Πρέπει να απαντήσω και εγώ σε αυτά που λες και θα πάει εδώ το
πρώτο. Ναι, ναι.
Πρέπει να σου πω τι είναι στην κόρα, τι εννοούσε αξία ο Μάστερ.
Ωραία, ωραία.
Εγώ τώρα σε κάτι. Όσον αφορά τις αντιφάσεις που είπατε για το έργο του Μάρξ, στο πρώτο παράδειγμα που φέρετε, με την που λέει ο Μάρξ στα Γκρούντιτς ότι σε κάθε κοινωνία υπάρχει, όπως είπατε, κατανομή, παραγωγή κλπ. Είπατε πριν ότι στην πρωτόγονη κοινωνία, σε αντίθεση με αυτά που λέμε, δεν υπήρχαν εμπορευματικές σχέσεις.
Δεν υπήρχε ανταλλαγή, δεν υπήρχε διανόμη με τον τύπο που
δεν
τον
υπήρχε. Αυτό δεν υπήρχε εντός της ίδιας της πρωτόγονης κοινότητας ή δεν υπήρχε μεταξύ των πρωτόγονων κοινοτήτων.
Από τη στιγμή που αρχίζει και εμφανίζεται η μετάβαση από την άγρευση, την τροφοσυλλογή δηλαδή, στην παραγωγή, δηλαδή κτηνοτροφία γεωργία και εμφανίζεται το υπερπροϊόν, αρχίζει και εμφανίζεται αυτή η διαδικασία. Στα περιθώρια των αυτοτροφοδοτούμενων κοινοτήτων, το σχετικό πλεόνασμα αρχίζει και γίνεται ανταλλάξιμο μεταξύ κοινοτήτων, αρχικά, και στη συνέχεια και στο εσωτερικό της κοινότητας. Αλλά αυτό είναι μια διαδικασία πολύ μακροχρόνια. Παίρνει μερικές χιλιάδες χρόνια σε όλα τα μήκη και πλάτη για να εμφανιστεί. Δεν γίνεται ακαριέα. Έτσι. Αν πάρουμε όλη την ιστορία που ξέρουμε μέχρι τώρα, διαπιστωμένα η πρωτόγονη κοινότητα είναι γύρω στις 180.000 χρόνια. Έτσι. Από το 6.000 π.Χ. περίπου χρονολογούνται οι πρώτες ταξικές κοινωνίες. Δηλαδή μιλάμε για μια φλίδα στον κορμό της παγκόσμιας ιστορίας και προϊστορίας της ανθρωπότητας να είναι οι ταξικές σχέσεις. Και όμως μέσα από το πρίσμα αυτής της φλίδας πάμε να δούμε όλη το παρελθόν και το μέλλον της ανθρωπότητας. Καταλαβαίνετε. Για τη μονομέρεια μιλάμε. Στο οποίο πέφτει και ο Μάρξ, χωρίς να το καταλαβαίνει σε κάποιες φάσεις. Έτσι. Για να μην μιλήσω για το νεανικό έργο, στο οποίο υπάρχουν τρομερές αντιφάσεις μεθοδολογικού και θεωρητικού χαρακτήρα. Αυτό θέλει ξεχωριστή πραγμάτευση και υπάρχει βιβλιογραφία σας ενδιαφέρει γι' αυτό. Όχι. Όχι. Ο Αλτουσέρ είναι η ξεφτύλα της διαλεκτικής. Επιτρέψτε μου να το πω. Δεν καταλάβαινε χριστό από τη μεθοδολογία του Μάρξ. Ναι, ανοίγαγε τη διαλεκτική του Μάρξ. Στο χεγγελιανισμό δεν καταλάβαινε Χριστό.
Εσύ σπουδάζα και εγώ την αστικνέα, δηλαδή μας λέγανε και εμάς όλο το έργο του Γκούτεμπεργκ εκεί πέρα, να τους θέλω να μάθετε και εσείς τι είναι για μάτια του αυτό. Εγώ ήθελα να ξέρω κάτι.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ. 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 Ευχαριστώ.